Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündürlüğü geplesiňmizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky bar bolan meseleleri barada ençeme tapgyr interwiu beren 73 ýaşly Agyjyma Bayramow 2015-nji ýylda 6 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi we onuň 2 ýylyny Uwadan depe türmesinde geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Hronikasy neşri jurnalist Sultan Açylowanyň maglumatlaryna talgalanyp 27-nji maýda habar berdi. 1949-nji ýylda doğulan Marw welaýatynyň Ferhidabad etrabynyň ýaşaýjysy 2015-nji ýylda adatlygy dürli temalar, Sultanda işsizlik, raýatynyň arzy şikaýetleriniň diňlenmeýändigi, ukuwy girmek üçin para soraýandygy, transport kynçylyklary barada ençeme interwiu beripdi. Emma olaryň hiç birinde söhbetdeşimiziň familiýasy görkezilmän, ol Elmidamada Agyjyma daýy ady bilen çykýar edipdi. Ol 2016-njy ýylyň martynda beren interwiularynyň birinde azatlykdaky çykyşlarından soň yerli owa ýaşulularynyň garasy habar serisinde çykyş etmezlik barada öz üstüne maslagy töwerli bilen gelendigini hem aýdypdy.
Hoň meňem şu çykyşym azatlyk radiosynda goýberilen soň ýaşap oturan ýerimiň Köňeşiň başlygy bilen arçyn 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýümize oban. Awreli ýaşullar bar, onuň etrabyň imamy bar. Solara geldi men öýüme dolan soň goýaýsaň diýip töwürler diýen ýaly aýtdyrar.
Sol ýylyň noýabrynda Azatlyk Bayramowyň ozal kabarçymyz Sultan Açylow bilen aratnysy ýitirendigi barada hem habar beripdi. 2016-njy ýylyň 25-nji iýununda Bayramow Açylowa jaň edip özüniň onuň bilen duşup interwiu bermek üçin Aşgabada barjakdygyny aýtdy. Ol soňy bilen gelmeýär. Sondan soň onuň mobil telefon belgisi hem üçürilýär. Aradan bir näçe wagt geçen soň Açylowa öz tanyşlary arkaly Bayramowyň ýolukçy otdasyndan düşürilip tutuk edilendigini bilip galýar. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň soňky maglumatlaryna görä Bayramowyň Aşgabada urumaly gününiň öňýany, onuň öýüne näçe tanys iki aýal we bir erkek kişi gelýär we mehman ýerleriniň ýokdugyny aýdyp onuň öýünde galmagy soraýarlar. Bayramow olary öýüne goýberinden soň gije aýal maskalalaryň biri gowuk turýar we hamaly sol wagtky 67 ýaşly Bayramowyň özüni jinsi taýdan zorlamagy synan sandygyny öňe sürýär. Mundan soň ol denanyň ardaty etasynda Bayramow türmä hukm edilýär. Adam hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen hökümeti garasyz habar neşirleri bilen hyzmatdaşlyk taklaýanlary dowamly basys edip hukuk toporlarynyň belleýsi ýaly toslama aýplamalaryň etasynda olary türme tutuklugyna hem hukm edýär. Azatlygyň daşawy sewtindäki öňki habarçysy Hudaýberdi Allasow 2017-nji ýylda nas satmak aýplamasy bilen tutuk edilen bolsa, Balkan vilayetindaki öňki habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliyev hamaly ýanynda neşeli derman tapylandygy üçin galplaşdyrylan aýplama etasynda 3 ýyl türmede saklandy. Häkimetleriň bu çäherleri garasyz jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bozgunlygy çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini bet etmegine alyp geldi. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda türkmen hökümeti resmi siýasaty tanqidi gözde garaýan jurnalistleri ýygyrlamakda we ýanamakda. Gözökçülükde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, siýahatlaryny çäklendirmekde, seýle-de raýat jurnalistlerine hem ýygyrly azar bermekde tanqidlenýär.